Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-may juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Evakuatsiya. Surxondaryoning yer ko'chkisi xavf solib turgan Xonjiza qishlog'i ahlini yangi joyga ko'chirish yakunlandi.
U tepada bir katta jarlik ko'chyapti, u quruq ko'proq keladi, lekin u xavfli qatti.
Vahima. O'zbekiston davlat va jamoat tashkilotlarida terror xavfidan ogohlantiruvchi yig'ilishlar o'tkazilmoqda.
Tumanda fermerlar, boshqa doktorlar, o'qituvchilar yig'ib shu masalasida ma'ruza qilib, yakun bo'lyapti.
Imom ishi. O'shlik Rashad Qori Kamolovning advokatlari uyining tintuv qilinganini sud g'ayriqonuniy amaliyot deb qaror chiqardi. Veteran puli. Inson huquqlari himoyachilari urush faxriylariga deb majburan pul yig'layotgani, keyin talon-taroj qilinayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Afg'on bozori. Mahalliy o'zbeklarning osori atiqalarini sotuvchi savdogar bilan yuringni tinglaysiz. Qurultoy. Karimov chaqirayotgan chet ellik menejerlar O'zbekistondagi ahvolni o'ynay biladimi? Davra suhbatining bugungi soni ishtirokchilari shu masalani muhokama qildilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avstriya sudi Vashingtonning ukrainalik milliarder Dmitro Firtashni AQShga topshirish haqidagi iltimosini rad etdi. Dmitro Firtash AQShda korrupsiyada ayblanmoqda, pul yuvish va hindistonlik amaldorlarni sotib olishga harakat qilganlikda ayblanib, Venada sudlanayotgan Firtash 30 aprel kuni bo'lib o'tgan sud jarayonida o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarni tan olmasligini bildirdi. Reuters axborot agentligining Nepal ichki ishlar vazirligi ixtibosi ma'lum qilishicha, yaqinda mamlakat yuz bergan zilzilada o'lganlar soni 6200 nafarga yetdi. Nepal moliya vaziri Ram Sharan Mahatning aytishicha, uy-joy qurish va zilziladan zarar ko'rgan hududlarni qaytadan tiklash uchun kamida 2 milliard dollar yordamga ehtiyoj bor. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, 25 aprelda yuz bergan yer silkinishidan 8 million odam ziyon ko'rgan. 2 millionga yaqin inson kelgusi 3 oy ichida chodirlar, suv va oziq-ovqat bilan ta'minlanishi zarur. Germaniyada terror xavfi ehtimoli borligi taxmin qilingani ortidan 1-may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan an'anaviy velopoyga bekor qilindi. Payshanba kuni Germaniyaning Ober-Urzel shahrida kelib